¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Neste xoves en 17 de decembro, perdón, ceos en xeral despexados con algunha nube, pero en principio xornada na que non se agardan a chuvias, iso si, as precipitacións volverán mañá e acompañarannos tamén ao longo de toda a fin de semana. Aproveiten hoxe, polo tanto, estes ceos máis ou menos despexados e o tempo seco, porque a partir de mañá, como decimos, a situación volve a ser de baixas presións, con novamente chuvias que serán intermitentes nos vindeiros días. Unha xornada a de hoxe na que tamén teremos que achegarlles toda esa actualidade e a información. Hoxe tamén coa crónica política estará con nos Leonardo Cabaleiro, ele o responsable do Partido Socialista en Redondela. En este caso amosa tamén a sorpresa por parte deste grupo socialista do anuncio feito pola agrupación de electores de Redondela sobre esa falta de sintonía no goberno de coalición e a posibilidade de que abandonen este goberno despois de 2 anos de mandato. Con Leonardo Cabaleiro coñeceremos a valoración que fan dende o Partido Socialista Redondelán desta situación. O xoves tamén é tempo de recomendacións literarias. Ademais, as bibliotecas de Redondela poñen en marcha unha actividade de contacontos online a través de internet da súa páxina de Facebook. O próximo luns ofrecerán un contaconto inclusivo. Unha proposta interesante para nenos e nenas que por mor dos protocolos COVID non se fai de maneira presencial, senón, como decimos, a través de internet. Destes contacontos, en colaboración coa Fundación Filomena Rivero Alonso e tamén de propostas para o Nadal con aqueles libros, con eses álbumes que lle podemos pedir, porque non, nas nosas cartas a Papá Noel e os Reis, estará María José Villar, da Biblioteca Municipal de Chapela, para contarnos todas esas recomendacións. A xenda cultural cargada de citas, coa presenza xa tamén de Papá Noel na casa que ten instalada na Alameda de Redondela para que nenos e nenas poidan visitalo nun amplo horario para evitar así aglomeracións e outras moitas citas de cara aos vindeiros días, con concertos tamén no multiusos da Xunqueira e outras actividades tanto presenciais como en liña a través de internet. Pero, sobre todo, a información será que centre en boa parte deste tempo da estación de hoxe, como sempre as noticias a partir das 12 do mediodía. Antes, de xeito máis resumido, como sempre, tamén ofrecerlle ese avance informativo co resumo das novas máis salientables desta xornada de xoves das 7 de decembro. Sexan benvidos e benvidas, pasan 8 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois falamos nesa crónica informativa da situación política en Redondela, como decimos, da sorpresa manifestada polo Partido Socialista Redondelán logo desas declaracións en Día R nas que anuncian que valoran poder, neste caso, suspender a súa participación no goberno despois de 2 anos de mandato que se cumplirán en xullo do próximo ano. Abren agora un debate interno na formación para avaliar se continúan ou non nese goberno de coalición. Dende o Partido Socialista mosanse abertos o diálogo e a chegar a un entendemento para concluir este mandato co goberno de coalición. E falamos tamén da situación sanitaria en Redondela. Baixan os casos da COVID, son 88 os casos activos a día de hoxe. 6 deles foron detectados a pasada semana nese cribado masivo realizado para veciños e veciñas de Redondela, e apuntar que este sábado están convocados tamén 1.600 veciños e veciñas de Chapela. Neste caso, os veciños de Redondela que teñen a súa tarxeta sanitaria no Centro de Saúde de Chapela están convocados a ese outro cribado. Será no COVID auto do Hospital Meixoeiro nesta próxima xornada de sábado, un horario tanto de mañá como de tarde. Apuntar que malia esa melloría nas cifras en Redondela, a incidencia acumulada do virus segue a ser elevada, con 311 casos por cada 100.000 habitantes. Insisten dende o Concello en que hai que seguir con esa prudencia, en que hai que seguir cumprindo todas as medidas de restrición e de seguridade que se impoñen para evitar o contagio e vencer o virus. E máis asuntos tamén, falamos da campaña de promoción do Concello de Redondela, Merca en Redondela, Merca na Casa, con agasallos, premios directos e sorteos tamén de cestas de Nadal entre os clientes. E apuntamos que as bibliotecas municipais celebran o Nadal con actividade retransmitida en liña a través das redes sociais coa compañía Conta Z, e o título Perdido será o próximo luns ás 6 da tarde. E achegámonos tamén a Pazos de Borbén. Alí os nenos e nenas poderán gozar este Nadal de ciencia e de diversión coa programación dirixida os rapaces, contacontos, un obradoiro de recuperación da toponimia e varias actividades relacionadas coa divulgación científica. O péndulo de Newton, a bola de plasma, os motores de Stirling ou os paneis solares vanse converter en xoguetes para que nenos e nenas de Pazos poidan xogar e aprender sobre a astronáutica, as mulleres científicas ou a reciclaxe. Apuntar tamén en Redondela que este venres remata o prazo de pago para os recibos do lixo, dos garaxes e a taxa pola reserva da vía pública dos taxis. O período voluntario remata, polo tanto, para estas taxas pendentes poden informarse na Oficina de Recadación e Xestión Tributaria do Concello na Rúa Ernestina Otero, a atención presencial só con cita previa. E saiban tamén que Soutomaior e Pazos de Borbén veñen de clausurar o seu taller de emprego hostalaría Río Pequeno. Onte acabaron estes cursos, estes obradoiros que conxuntamente organizaban os dous municipios e que serviron para formar a 20 veciños e veciñas dos dous concellos que contan xa cun certificado de profesionalidade de nivel 2 nas especialidades de cociña e restaurante bar. En canto á situación sanitaria, apuntar que Galicia pecha do 23 de decembro o 6 de xaneiro para evitar entradas e saídas da comunidade e recoméndanse as xuntanzas de tan só os conviventes. Non será posible entrar na nosa comunidade agás por motivos xustificados, segundo explican dende a Consellería de Sanidade. En canto ás reunións, neste caso piden que se produzan só no ámbito dunha unidade familiar de conviventes. Puntualizan que se en algunha ocasión é preciso incorporar persoas adicionais, a recomendación é que non excedan as 2 unidades familiares, tendo especial consideración cos maiores que viven sós. tamén apuntar que a recomendación por parte do Ministerio de Sanidade é incrementar esas restriccións, é salientar que o máis importante é a saúde para estas festas e non desbotan endurecer esas medidas se necesario no caso de que a situación epidemiolóxica empeore. Pedro Sánchez chamaba a atención nas últimas horas sobre o preocupante aumento dos casos. Dixo que ninguén debe dubidar que se preciso o goberno proporá ás comunidades autónomas endurecer o plan de Nadal. Tamén hai unanimidade entre os expertos para que os médicos non receiten os tests COVID de autodiagnóstico que poden mercarse nas farmacias. Unanimidade no Consello Interterritorial para que os médicos non receiten estes tests que a cidadanía pode facer na súa casa. O ministro advirte que poden dar unha falsa sensación de seguridade. E máis asuntos, tamén falamos do acordo na Unión Europea sobre as cotas de pesca. Tras máis de 21 horas de negociación ininterrumpida, os ministros de pesca da Unión lograron un acordo sobre as posibilidades para a frota comunitaria no ano 2021. Rebaixas nas cotas pesqueiras de importantes especies, pero menores do previsto. Na da pescada baixa un 7,5%, a do linguado cae ata un 20%. Baixa tamén a do langostino e aumenta a captura do xurelo un 5%. Tamén recorte importante na frota de arrastre do Mediterráneo, que cae un 7,5%. Na crónica do deporte, falar tamén desa Copa do Rei, que onte arrancaba, aínda non caeu ningún primeira. A cita do Celta será hoxe. En Remor volve a palestra nesta Copa para o partido que hoxe vai disputar o Celta de Vigo. Un Celta que nesta primeira ronda se enfrenta a Unión Deportiva Llanera, un equipo recén ascendido á terceira división. Ás 9 da noite será ese encontro no que se espera poidamos ver a xogadores pouco habituais no 11 titular da Liga. En canto á situación meteorolóxica, como lles apuntábamos, unha situación hoxe anticiclónica, con ceos en xeral despexados, algunha nube, pero que non impedirá o paso do sol e que tampouco nos vai deixar chuvia. Hoxe tempo seco, temperaturas máis frías, mínimas de 5 graus e máximas de 13, e a nubosidade irá un aumento esta noite. Tamén mañá venres teremos máis nubes, xa con chubascos tamén na fin de semana agárdanse ceos cubertos e chuvias, con temperaturas que se recuperan liseiramente, mínimas en torno aos 7-8 graos, máximas que se manteñen sen cambios ao redor dos 14. Pois estas e outras informacións abordaremoslas a partir das 12 do mediodía, antes moitos contidos aquí na Radio Municipal de Redondela. En primeiro lugar, o noso convidado será Leonardo Cabaleiro, o secretario xeral do Partido Socialista en Redondela, para valorar esas declaracións de AER sobre o debate interno que se abre na agrupación de electores de se continúan ou non a partir de xullo neste goberno local de coalición do que forman parte dende hai ano e medio.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Aprendí sin tener que Información, cultura, música, entretenimiento.
Todo esto y mucho más, pódelo atopar cada día no 94.9.
Radio Redondela.
E hoxe na Radio Municipal de Redondela, tempo tamén para falar de política, da situación do Goberno Municipal, porque se ven hai uns días. Conversábamos con responsables en DAER sobre ese anuncio feito pola agrupación de electores de que estudan se continuarán ou non a partir do vindeiro ano no Goberno Municipal. Vimos coñecer tamén que por parte do Partido Socialista, que conforma ese Goberno de coalición, se amosa sorpresa por esas declaracións do Grupo do grupo de electores de Redondela, DAER. Para falar desta situación, temos connosco o secretario xeral do Socialistas de Redondela, Leonardo Cabaleiro. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Decía, ben sorpresa, non? Por parte do PSDK-PSOE, o que se nos fai chegar a través dun comunicado sobre esas declaracións de AER de que está sopesando se continuará ou non no Goberno Municipal a partir do próximo mes de xullo.
Bueno, pois, ben, é certo que para nós foi a primeira noticia que tuvamos sobre esta postura adotada por a agrupación de electores e que respetamos, non a súa organización, respetamos, pero ben é certo que nós sempre estuvemos abertos a un diálogo, a un entendimento. De feito, o pacto que temos de goberno é para 4 anos e nós estamos sempre abertos a escoitar calquera suxerencia, a falar, a entendernos, que para iso consiste a sociedade de goberno esta, non? Por eso, para nós foi unha sorpresa enterarnos por a prensa, por os medios de comunicación, desa postura, que insisto, ademais, a agrupación de electores é quen de facer o que eles consideren, e o Partido Socialista tamén, pero creo que entre socios nos debemos un respeto mutuo, non?
Decían dende a agrupación de electores que dende un comezo tiveron dúbidas sobre se pasaban a formar parte do goberno ou non, que sempre tiveron moita distancia, non, cun partido como é o Partido Socialista, porque eles din que nacen precisamente para confrontar, non, con eses partidos tradicionais, como é o caso do Partido Socialista Obreiro Español, e que xa manifestaron en reiteradas ocasións, pero sempre a nivel interno, nas comisións de goberno, esas diferencias que non quixeron até o de agora trasladar, non, a fora. Siguen dicindo que non é tampouco que haxa distancias insalvables, pero sí un xeito diferente, non, de entender a política, que o que agora din van a analizar, e que por iso suliñan que non debería sorprenderlle o Grupo Municipal Socialista esta decisión que agora adoptan.
Bueno, eu insisto unha vez máis, eu respeto as opinións de todos os grupos, pero digo unha cousa: cando un se presenta para a selección, a unhas eleccións municipais, en este caso, é coa intención de gobernar, entendo. É dicir, que cando o Partido Socialista, que é un partido con ansia, con capacidade, con decisión, con tradición xa en gobernos anteriores, que cando nos presentamos a unhas eleccións é para gobernar, ben sea en solitario, por suposto, ou en este caso, que o mandato da ciudadanía foi así, pois buscar as alianzas con outras forzas políticas progresistas donde podamos establecer un goberno formal, serio, consolidado para 4 anos, que foi o pacto que firmou. Insisto, hombre, nos firmamos un pacto con pacto de goberno con agrupación de electores pensando en un goberno estable de 4 anos. Si estas cousas, pois, chegado ao seu día, pois, deciden facelo de outro xeito, bueno, pois plantearemos o que temos que facer. Pero, en principio, non estamos abertos a calquer entendimento, a calquer suxerencia, a analizar calquer punto de desencontro que nos garantice que este goberno de 4 anos é un goberno sólido, respetuoso entre os socios e con unhas ideas comuns, porque de iso se trata. É dicir, non se trata de que sempre valga o dun ou do outro. Cando se goberna en coalición, pois habrá que limar esas diferencias, se as hai. En este caso, é a primeira noticia que temos, porque, mire, eu formei parte do goberno municipal e eu creo que se elevaba todo con un clima de cordialidade, de entendimento, de transparencia entre as forzas, non? E non observei eu ninguna discrepancia forte que nos leve a este criterio de abandonar o goberno municipal. Se a agrupación de electores o decide, pois analizarase o caso de analizar no seu momento. Non, non estamos abertos ao diálogo e entendimento con todas as forzas políticas progresistas. Non é máis que digo.
Eles falan de falta de sintonía. Decía aquí nestes micrófonos Cuni Orge que non é que aparte do goberno socialista fora catastrófica nin moito menos, tampouco di que eles están en posesión da verdade absoluta, pero sí que hai esa falta de sintonía en determinados aspectos. Parece ser que o Grupo Socialista nunca lle chegou, non? Este sentimento.
Hombre, vamos a ver, yo digo que desde o primeiro momento a nosa executiva está aberta para entenderse cos mandatarios, digamos, da agrupación de electores en canto aos puntos de discrepancia. A nosa relación e a relación que había, que hai no Concello con a alcaldesa socialista e con entre concellales socialistas e membros da agrupación de electores, tamén concelleiros, parece que todo funciona con normalidade. É dicir, non parece ser que os tres membros da agrupación de electores, dos cuales eu tamén compartín pupitre con eles, por así decirlo, pois están en sintonía perfecta co Partido Socialista. É dicir, non hai puntos grandes de discrepancia donde poida isto ser un motivo para rachar un goberno deste xeito. Pero insisto, é dicir, non respetamos a autonomía, a independencia de cada grupo político e nós o que queremos é chegar ao final do mandato con un mandato cun goberno estable. Estable, ora, si non pode ser, pois, mira, se son adaptaranse no seu momento o caixa que analizar e trataremos de mirar por os intereses da ciudadanía de Rondela, que para iso é para o que nos presentamos. Cando nos presentamos unha selección, nos presentamos para defender o mellor que sepamos, o mellor que poidamos, o benestar da ciudadanía de Redondela. Iso é o que buscamos, non?
Porque usted entende que ese pacto de goberno, ese acordo que se chegaba, entendendo que era para 4 anos, se está cumplindo.
Eu entendo que sí. Insisto o que dixen ao principio. En ningún momento a executiva socialista chegou ninguna cuestión que poña en peligro este pacto firmado hai ano e medio, ao principio do mandato, non? En ningún momento, non observamos ninguna forza discrepante. Hombre, claro que hai que a veces hai que discutir cousas, un ten unha postura, outro ten a outra, pero facendo un análisis conxunto, pois se chegan a conclusións determinadas, non? Entón, non entendemos isto, pero bueno, é sorpresivo para nós, tampouco non queremos darlle demasiado bombo a todo isto, porque cada partido ten o seu criterio e vamos a respetar sempre os criterios e as opinións dos demais, non? Eu digo ya que estamos abertos desde a executiva local do Partido Socialista a entendernos con todas as forzas progresistas, sea en este caso toca coa agrupación de electores, como podían ser outras coas que se gobernamos en outras institucións, e creo que é a forma de chegar a acordos e que a ciudadanía de Redondela vai agradecer, non? A ciudadanía o que quere é que as forzas políticas que os representamos que cheguemos a acordos. É máximo nesta que está caindo, tal como estamos nesta pandemia, que non podemos ter desacordos en puntos tan importantes como é o benestar das persoas.
Eu supoño, non, que tamén o feito dun goberno de coalición é moito máis complexo, non, que un goberno en solitario, no que dous están condenados a entenderse, igual o que acontece que hai non sei se pouca experiencia ou unha falta histórica, non, de gobernos de coalición, ainda que en Redondela xa os houbo tamén a nivel municipal durante moitos anos.
Mire, o Partido Socialista gobernou en solitario, gobernou con maiorías absolutas, goberno coaligado, goberno en tripartito, creo que temos unha experiencia acreditada do que é ter cintura para manejar as situacións políticas no Concello. Non? Cando o Partido Socialista se presenta a unhas eleccións, como lle digo, é para gobernar, porque somos un partido de goberno. As aspiracións que poden ter outros, pues mira, con todos os meus respetos, tendré que entenderlo, pero eu creo que cando un se presenta unhas eleccións é para poder gobernar, porque as cousas se cambian e se melloran a poder ser desde dentro. Desde a oposición é moi fácil estar e criticar, pero hai que mollarse, como digo, hai que para gobernar hai que asumir asumir certas responsabilidades, que non é fácil, é certo, que nesta situación o acordo entre PSOE e agrupación de electores non é maioría absoluta. Pois, hombre, é unha situación que se dá. Claro que hai que chegar a entendimentos cos demais partidos políticos, claro que hai que contar co bloque, por exemplo, que tendo dous concelleiros, pois tamén significa moito neste goberno. Por que? Porque nos gobernamos en minoría, insisto, somos 7 do Partido Socialista e 3 da agrupación de electores, somos 10 de 21 concelleiros, gobernamos en minoría. Pois, polo tanto, habrá que ter cintura para gobernar, non? O Partido Socialista ten ambición de goberno, o Partido Socialista quere chegar a estes 4 anos con os deberes feitos. Dentro de 2 anos algo, pois habrá unha evaluación onde a ciudadanía nos valore por o que fixeron. Nos respaldamos desde a agrupación, desde a executiva local, arroupamos a función que están facendo os concelleiros coa alcaldesa á cabeza e, polo tanto, vamos a estar sempre vixiantes a ver o que poida pasar diante esta situación nova que se nos plantea, non? Esperemos que cheguemos a bo porto, esperemos que isto sea simplemente, non sei, unha cuestión que airea a agrupación de electores, que respetamos, insisto, pero que nos quixéramos chegar a bo porto con este pacto entre as dúas forzas, non?
Pues Clara,
estamos abertos, sempre abertos ao diálogo, ao entendimento con a ERE, con todas as forzas progresistas. E, por suposto, repito unha vez máis, apoyando sempre aos nosos concelleiros e a alcaldesa que gobernan neste momento no Concello de Redondela. Polo ben da ciudadanía.
Pois Clara, en Meridiana, queda postura do Partido Socialista de Galicia PSOE de Redondela. Moitas grazas, Leonardo Cabaleiro, secretario xeral dos socialistas redondelans, por acompañarnos hoxe para aclarárnoslo.
Moitas gracias a vos e estamos sempre abertos a calquer cuestión que queirades, vale? Veña, moitas gracias.
Gracias, un saúdo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, que deis en folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non sei se sintes o mesmo ou perdo tempo agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palo. Que falta non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba mentres ti mirabas sen dicirme nada pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non ya no sé qué faré contigo. Perdí un juicio buscándote a ti. ¿Qué puedo hacer? No sé, se siente eso mismo. Un mejor esquezo, te sigo sin ti. ¿Qué puedo hacer si no quieres ni ver que estoy ardiendo? Este lume va quemándome por dentro, creando en mil anacos este invierno, imaginando cada palmo de tu cuerpo, espindo de prejuicios o segredos. Soño que te cubro con los meus peitos. Ya ves que son un tolo que está ardiendo. Este lume va quemándome por dentro, crevando en mil anacos este invierno, imaginando palmo do teu corpo, espindo de prejuízos o segredos. Soño que te cubro cos meus beitos. Ya ves que son un tolo que está ardiendo, ardiendo, ardiendo por ti.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Tempo para falar de literatura, para falar tamén das actividades que as bibliotecas municipais poñen en marcha co gallo destas festas de Nadal. Para falar de todo iso, temos con nos a María José Villar, a responsable da Biblioteca Municipal de Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Que penso que ademais hoxe vai ter tamén outro colaborador para chegarnos todas estas informacións, todas estas propostas, agora que estamos xa pois ás portiñas do Nadal, non? Queda unha semaniña para esa celebración e tamén desde as bibliotecas poñedes en marcha actividades dirixidas, non, aos máis pequenos e diferentes propostas, non, para estas datas nas que tamén arrancan xa case as vacacións escolares.
Efectivamente, temos dúas propostas dende as bibliotecas. Temos que dicir que non son propostas presenciais, van ser como se chama agora en streaming dende as nosas redes sociais, concretamente dende a nosa páxina de Facebook. Incluso calquera persoa que incluso non teña conta en Facebook podería entrar e velo. Son dous contos para nenos a partir de 3 anos. Os dous están realizados por Conta Zeta. Conta Zeta son contadoras que ademais teñen a peculiaridade de introducir, facer uns contacontos fermosísimos e mesturalos coa lingua de signos. Contos inclusivos que ademais ambos os dous falan sobre a diversidade, sobre ser diferente, sobre estar noutra cultura, con moitísima sensibilidade. Un deles será o luns que ven e outro será o martes seguinte. Entón, introducimos, empezamos. O primeiro será o conto chamase Perdido. Está baseado no conto xa publicado por Oliver Jeffers e emitirémolo dende a páxina de Facebook das bibliotecas o luns 21 ás 6 da tarde. E a páxina de Facebook dicimos aquí, www.facebook.com/bibliotecas.deredondela. Entrando aí, xa o poderedes ver o luns 21 a 6 da tarde. E o seguinte titúlase La maleta. Está basado tamén nunha historia que temos nas bibliotecas do autor Chris Naylor Ballesteros. Este emitirémolo o martes 29, tamén en directo, ás 12:30 da mañá.
Porque, en fin, empezan xa tamén as vacacións escolares e hai que facer tamén este tipo de propostas interesantes, non só porque un conto é sempre algo moi atractivo para os pequenos e para os que non somos tan pequenos, pero é que ademais falamos de contacontos inclusivos, non? Contacontos nos que calquera neno ou nena vai poder disfrutar.
Efectivamente, ademais é importante sinalar que ambas actividades as facemos nas bibliotecas grazas á Fundación Filomena Rivero, digamos que a responsable tanto de propoñelos como do seu financiamento, digamos. O sea, que temos de quedar moitísimas grazas á Fundación Filomena Rivero Alonso por contar sempre coas bibliotecas e por facer estas actividades tan importantes para nenos e nenas e incluso para maiores. O sea, que, bueno, agardamos que tanto este luns que ven como o martes seguinte, pois contar con nenos, nenas de Redondela, arredores e de todo o mundo, aínda que estemos confinados non pasa nada, neste caso, e que, bueno, se asomen ao Facebook das bibliotecas para gozar de estes maravillosos contos contados, ademais, por esta maravillosa compañía que é Contaceta.
O sea, que ademais, desde calquera dispositivo con conexión a internet, un móvil, unha tablet, un ordenador, van poder gozar, pois tranquilamente, dende a comodidade da casa, sen ter que desplazarse, sen riscos, sen ningún tipo de problema, a presenciar, non? Estes contacontos que, de seguro, van ser todo un éxito, María José.
Seguramente.
Pero temos algunha proposta máis, non? Porque eu sei que xa de cara a estas festas de Nadal, tamén dende as bibliotecas, queredes achegarnos, non? Algunhas propostas, algunhas recomendacións.
Efectivamente, e falamos de, neste caso, xa que falamos de nenos, pois achegámonos a libro infantil, pensando tanto en que son libros que ademais temos nas bibliotecas que podedes ler, e tamén libros que son tan bonitos e tan interesantes que vos los propoñemos se queredes facer un agasallo de Nadal, que agasallar con libros sempre é moi interesante, sobre todo a nenos e nenas. Entón, temos aquí varias propostas de libros para nenos e nenas de diferentes edades. Teño aquí un axudante, o que decías ti, o meu pequeno, que está aquí hoxe ao meu lado, entón, en algún momento, mellor quere comentar algo. Se lle apetece, pues tamén lle deixamos. Empezamos por unha proposta moi, moi bonita, de Calandraca, que é o último do autor Christian Wolff. Titúlase Un rico pastel. O protagonista vai recibir a visita de Dona Blanca, que ven a merendar. Entón está preparando un pastel, pero carai, que lle sabe moi mal. Non lle dá saído esa receita. Entón avanzamos nesta historia. É un álbum ilustrado moi bonito, con este estilo que ten o autor Christian Wolff, que é sempre utilizando ilustración, pero tamén imaxe, reutilizando objetos reais. Dentro desta, é sempre con sentido do humor, con a tenrura especial. O único pastel, pensando que agora o tema da cociña, de cociñar, dos nenos que cociñan, isto é tan, está tan de actualidade.
Sí, bueno, Masterchef ten feito estragos en ese ámbito.
Efectivamente, os nenos que queren cociñar é algo fora de ser, bueno, en o Nadal facer receitas e cociñar todo, bueno, é un clásico, non? Entón, pensando nese contexto, creo que este libro adecuase moi ben ao contexto do Nadal e aos gustos de nenos a partir de 3-4 anos, que lles gusta a literatura, que lle guste, que teñan a sensibilidade e que lle gusten as ilustracións fermosas. Unha proposta, bueno, de Calandraca, como todas as súas os seus libros, pois con moi bo gusto e con moita beleza. Entón, esta é a primeira das propostas. Outra proposta tamén para nenos con sensibilidade, con sentido de humor, neste caso é de poesía, pero poesía tamén ilustrada, un álbum ilustrado, pero que nos achega a poesía. Neste caso, traenolo a Editorial Jaguar, que fai unha recopilación de poemas de Rafael Alberti pensados para nenos. Chámase Poemas Chiquininos, está ilustrado maravillosamente por Mariana Ruth Johnson, que esa todos os libros ilustrados por ela teñen moitísimo éxito, son libros fermosísimos, con ese estilo naif, cheo de cor, cheo quizá de ilustracións que aparentemente sinxelas, pero que teñen un resultado moi atraente. É un libro pensado para nenos a partir de 7 ou 8 anos. Son poemas alegres, cheos de luz, con ese toque de travesura tamén, de fedello, ese toque festivo, recollidos todos con moito gusto, moita sensibilidade por esta editorial.
Estou no vendo agora, María José, mentres falabas, buscando tamén en internet, o certe que o colorido é fantástico, é como unha explosión de cores.
É unha explosión de cor, de atractivo, e todo, bueno, achegarse a poesía con este estímulo visual, pois é realmente un verdadeiro agasallo. Entón, bueno, é algo que propoño non só para que se chegue un libro, que tamén o tomamos nas bibliotecas, senón se teñen a oportunidade de agasallar, e sobre todo a nenos que lles poda atraer a poesía, pois bueno, que é unha boa proposta. Traemos unha terceira proposta, que para nenos, bueno, un poquinho máis maiores, a partir de 8 anos, é un clásico que, ademais, agora mesmo está de actualidade porque hai unha serie televisiva nun destes canais de... Bueno, que teñen series...
Estas plataformas que teñen de todo.
Estas plataformas que empeza por N e acaba por X. Bueno, pois, nunha destas plataformas hai unha serie sobre este personaxe. E sobre este personaxe hai de actualidade, digamos, dúas propostas literarias. A serie, un clásico de literatura, tamén da televisión, Ana de las Tejas Verdes, todos sonanos a todos, da nosa infancia, unha historia, unha novela publicada xa a comezos do século XX, en 1908, pola canadiense Lucy Maud Montgomery. Unha novela que tivo tanto éxito que tivo continuación, xa, ata polo menos 6 novelas que continuaron a original Ana de las Tejas Verdes, e que ían avanzando conforme a rapaza, este protagonista, e a crescendo, ¿no? Sabemos que é unha historia dunha rapaza orfa, son dous irmáns que viven nunha granxa, Mateo e Marila Cuthbert, que queren adoptar un neno pensando en que lles axude pues, nas labores da granxa. E por erro lles levan a unha rapaza de pelo vermello, moi espelida, moi divertida, que con moitísima imaginación, que é Ana Shirley. Entón, eles nun primeiro momento como que non lles gusta a idea de ter unha nena, pero logo conquistalles completamente a súa imaginación e todo iso. Bueno, é unha historia tan bonita que non pasa de moda. Entón, agora sabemos nas series televisivas e aquí atraio dúas propostas. Unha é a novela gráfica publicada por Maiva Editorial, que vende publicarse recentemente e que tamén está a ter moitísimo éxito, ilustrada por Brenna Tumbler. E outra é, que temos xa na biblioteca, unha proposta da editorial Edelvives, unha novela ilustrada fantástica, fermosísima, de un tamaño enorme, como tamaño máis ou menos din A4, por decirlo aproximado, para que nos fagamos unha idea, 337 páxinas, pero cunha edición, bueno, cuidadísima, de moitísima calidade, cunhas ilustracións fermosísimas a toda cor, do autor Antonio Lorente, que xa ten unha experiencia en ilustración de novela gráfica e de libro ilustrado bastante importante detrás, ¿no? Pois esta nova proposta de Edelvives a temos xa, ¿no? Podes ver na biblioteca de Chapela, é unha proposta, un libro, bueno, de calidade, podemos dicir que un pouco máis caro do habitual, pero que, bueno, paga a pena se queremos facer así un agasallo, bueno, con unha proposta máis para nenos e nenas.
Teño xa que decir que me trae unhas lembranzas esta Ana de las Tejas Verdes. Eu lembro de nena ver a serie en televisión.
Eu tamén, que, bueno, eu lembro que a veía, pero non lembro, o sea, creo que era suficientemente pequena para despois non recordalo.
Bueno, eu igual era un pouquinho máis bella que a ti. Eu recordo que, ademais, o título da serie non estaba traducido. Na tele poñía Anne de Green Gables. Ese era o título da serie. Penso que daquela igual só había un par de canles ou tres, nin había plataformas, nin nada parecido.
No, claro, era na tele que teñamos todos, e xa está.
Lembro que era unha serie moi, moi entretida, moi...
Moi, moi amena, que nos gustaba a todos os rapaces. Eu sí que lembro que, eso, que había con miña irmá, por eso teño esa así lembranza máis indirecta, pero que, bueno, era como un gran momento de ver a tele, sí, efectivamente. Entón, se asistía como novela, algo que non pasou de moda, que volve a estar de actualidade, sobre todo por estas recuperacións actualizadas, feitas, pois, con calidade, con bo gusto, que, bueno, que merece a pena, bueno, a literatura clásica de calidade, pois, que está de actualidade outra vez, é algo do que nos podemos felicitar.
Uh-huh. Pois seguro que sí. Esta, que eu, ames, eu lembro-a con ese nombre, non? Cando me falan de Ana de las Tejas Verdes, teño que como sí. que mentalmente resetear e pensar nesa serie que ouvía de nena, que era And the Green Gables. Logo a serie, evidentemente, estaba traducida, non era subtitulada, ni moito menos, pero o título da serie sí que era ese, recordo perfectamente.
Non o lembro, eu. O que sí, mira, a raíz de eso, dicirche que, por exemplo, a editorial de Del Vives ha traducido como Ana, la de Tejas Verdes, a versión esta en novela gráfica de Maeva Editorial, Ana de las Tejas Verdes, o sea, bueno, que un poco ha sido de traducir un clásico que en realidad, bueno, pues está escrito originalmente en inglés, claro.
Pois, de seguro que propostas moi fermosas, non sei se hai algo máis, María José, senón repasar, non? Estas citas.
Podemos dicir un máis.
Claro.
No outro estilo, sí, se hai tempo, que eso non me atrevía, digo, bueno, senón, pues mira, hai un que ademais é unha pasada. Porque aquí falamos de novela, gráfica, álbum ilustrado, poemas, trae outro que é diferente, que é un libro de coñecemento, tamén para nenos e nenas, e que está genial. É un libro publicado por Océano Travesía, titúlase Los mundos invisibles de los animales microscópicos, da autora Ellen Rashad, tamén ilustrado maravillosamente por Daniel Laverdunt. É unha proposta, bueno, un libro ilustrado, con moitísima calidade, moi, moi bonito, tamén enorme, pois mira, 32 centímetros de longo, para que vos fagades unha idea, grande, así chamativo. E fala, eso, dos animais microscópicos, e ademais nos aborda o tema, porque a mellor un tema, os nenos, a falar de fauna, de pois é un tema moi habitual, que gusta moitísimo, pero falar de animais microscópicos non é tan habitual. E ademais, cada un dos capítulos é moi suxerente, o sea, con moita moi literario, moi poético. É un deles el gran ballet acuático del plancton, el ataque de los perforadores de pieles, e fala pois de, bueno, dos piollos e demais. La invasión de los mini glotones de la cocina, pois cando lexamos algo que se apodreza na cociña o que pasa nese micromundo. Entón, é un xeito moi suxerente de abordarnos microecosistemas que non son tan habituais, ni siquiera pensamos neles. Agora que falamos tanto de virus, por exemplo, pois falar de outros micromundos que están aí e que casi non os vemos ni nos fixamos deles, e achegar ellos aos nenos, que, bueno, para falar da natureza, pois por que non? Falar destas mini naturezas.
Pois estou no vendo, porque é o que ten, non? Agora que temos a... Mentre
te digo o título, xa podes buscar. Que bonito.
Claro, que temos a un dedo xa iso, e o certo é que son unhas ilustracións fermosísimas, iso, de animais microscópicos, non? Invisibles ao ollo, e que, sen embargo, teñen unhas formas, unhas cores espectaculares.
Entón, un xeito de aprender divertíndose, porque ademais eso, son un xeito de abordalo é divertido, original, é simpático, pois eso, un libro para gastar, para ver tamén que nos tutemos nas bibliotecas, se o queredes levar para casa e consultalo, para divertirse un montón aprendendo.
E non me parece un mal prezo, ao contrario, me parece que ten un prezo moi razoable polo que estou vendo aquí, non? O redor dos 14 euros, pode ser?
Bueno, pode ser, non me acuerdo cando compramos, non lembro o título, o prezo, pero pode ser. Sí, lembro de Ana de las Tejas Verdes porque era un prezo considerable, pero os outros, bueno, andan por aí.
E para que idade estaría recomendado estes mundos invisibles dos animais microscópicos?
Bueno, a lo mellor para nenos a partir de 7 anos, así, perfecto. E incluso para moi máis maiores, para adultos, porque
claro, estaba pensando en nenos.
Me divertiu e me contou cousas que a verdade é que non coñezo.
Claro, estaba pensando en nenos algo maiores, que eu penso sí. que tamén incluso con 10, 12 anos, 14...
Sí, perfectamente, porque é un tema que tampouco sabemos case nada o público xeral, a que non?
Pois a verdade é que non. Eu estou de verdade impresionada con estas ilustracións. Pensei que igual eran fotografías, pero claro, dirixido a nenos, os debuxos, as ilustracións, pois igual son máis atractivas. Son animais fermosísimos, claro, que eu non podo imaginar que estean...
Que en realidad sean fermosos esas cousas que a mellor de lonxe nos dan vivísimos, que asco, non? Pero non, ese o vemos dentro do seu punto de vista, sí. Trata de ser esa idea o libro. E penso que está moi ben e que deberían publicar máis cousas así.
Pois nada, podemos a repasar as diferentes propostas e lembrar tamén, non? Eses contacontos.
Moi ben, pois sí, lembramos os contacontos que imos ter en streaming, como se di agora, en liña no Facebook, na página de Facebook das bibliotecas de Redondela. Teño aquí o meu neno facendo ruido de fondo.
Sí, pero penso que ela aposta máis polas construccións, non?
Está nelo, está nelo.
Construccións e demolicións.
Sí, sí, nese está. Aparte de ver os contos que lle agasallamos onte. Vamos a ver, títulos, dos contacontos. Un é Perdido, emitirase en directo o lunes que ven, a 6 da tarde, na página de Facebook das bibliotecas. E outro é La Maleta, emitirase en directo o martes 29 ás 12:30, este pola mañá. E os títulos dos libros que propoñemos para consultarnos na biblioteca ou para facer un bonito agasallo, pois son Un rico pastel, do autor Christian Boltz, e publicado por Calandraca. Outro é pois unha escolla de poemas de Rafael Alberti, titulada Poemas chiquininos, e publicada pola editorial Jaguar, e ilustrado por Mariana Ruiz Johnson, formosísimo. Outro, para nenos, nenas un pouco maiores, Ana de las Tejas Verdes, dúas propostas. Unha é a novela gráfica, publicada por Maeva Editorial, e outra é libro con ilustrado de alta calidade, publicado por Edel Vives, ilustrado por Antonio Lorente. E por último, esta proposta curiosa de para aprender, que é Los mundos invisibles de los animales microscópicos, escrito por Ellen Raxas, ilustrado por Damien Laverdon, publicada por Océano Travesía.
Pois decirche que todos me parecen super atractivos e interesantes, ademais co de Ana de las Tejas Verdes, pues, rememoro iso, non, a miña infancia, pero decirche que este último, o dos animais microscópicos, me parece interesantísimo, por lo diferente sí. Que é, non? Pola proposta así, iso, distinta.
Ah, e por certo, que non o comentei, o primeiro, Un rico pastel, con mesmo título, claro, porque da igual o idioma que sexa, o existe tanto en galego como en castelán.
Claro, eu estaba pensando, iba a preguntar. E pasouseme, Un rico pastel, será en galego ou en castelán? Porque claro, o título neste caso serviría para os dous idiomas.
En galego o temos en galego, pero hai no tamén en castelán, e o título non cambia.
Pois nada, moitísimas propostas, diferentes alternativas, por que non? Un agasallo, pedirlle nesa carta a Papá Noel ou aos Reis algún destes libros tan interesantes que seguro que les o atopan e non lo deixan de agasallo, que é sempre fantástico agasallar libros a adultos e tamén, sobre todo, a nenos. E ademais desas propostas, eses contacontos inclusivos que dende a comodidade da nosa casa pois podemos ver, non? Grazas ás bibliotecas de Redondela e á Fundación Filomena Rivero Alonso. Moitísimas grazas, María José, por acompañarnos hoxe e contárnoslo todo.
Moitas grazas e vémonos no próximo programa. Un saúdo.
Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Pois case sen tempo, porque están a piques desde as 12 do mediodía, enseguida arrancaremos con o noso tempo informativo, pero non queríamos deixar pasar a oportunidade de conversar unha semana máis, será a última vez neste ano que fagamos con Rosana Prieto, a nosa colaboradora do espazo Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, nunha situación de pandemia, nunha situación tamén de peche perimetral aquí en Redondela, pero iso sí, sempre coa ollada posta naquelo que sí podemos facer, como vimos comentando nas últimas semanas, aínda que con esa chamada tamén a prudencia. Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día. Pois eu quería continuar esa mensaxe de chamada a prudencia, pero facela un pouquiño máis concreta cara a todas as persoas, por suposto, primeiro é a saúde, pero cara aos sectores da hostalaría e turismo, que tivemos un dos anos máis complicados, que eu acordo, a xente que ten máis idade acordará outras cousas, pero que xa iremos adiante, que non temos outra opción e que conseguiremos sobre todo en Galicia sair adiante unidos a ese sistema de dispersión poboacional sobre o territorio e seguramente gañaremos no modelo, independentemente de que neste momento sea todo bastante complicado. Lembren que o mellor Nadal e poder comermos xuntos para o ano.
Pois así é, non? Estamos por unha banda desexando salvar o Nadal, non? Que din algúns, a reunións, a hostalaría, pero por outra banda estamos ante unha pandemia que nos ten demostrado xa, non? Que a mínima oportunidade que lle demos, o virus volve, non? E ademais multiplícase de xeito exponencial, estamos lo vendo estes días, cando aínda case non houbo tempo de ver a incidencia da pasada ponte da Constitución. Auguran os expertos que aínda nos vindeiros días seguiremos vendo repuntes, e aínda que en algúns casos, como de onde la baixaran liseiramente os casos activos da COVID, seguen sendo en torno a un 100 as persoas coa enfermidade activa. Isto deixanos, se facemos esa estimación, non? De cada 100.000 habitantes, pois preto dos 300 casos, que son moitos, aínda que menos que en días pasados, esa chamada prudencia que é necesaria. E a economía, agardemos que se recupere tamén, pero o certo é que se non salvagardamos a saúde, pouca economía haberá que recuperar, non?
Efectivamente, entonces imos ir por partes. O golpe non o nega ninguén, e as cousas poden complicarse, pero insisto, sen saúde e vida non hai nada despois. Polo tanto, falamos desde un sector, o meu, dos máis afectados, pero entendemos tamén que o ser humano ten que ir primeiro. Polo tanto, como decíamos, si o turismo sostible, si a economía, si tamén a responsabilidade individual, e despois, pois bueno, a quen lle tocou gobernar, pois entendemos que desde as diferentes responsabilidades será o ano 2021 o da recuperación ou o da posguerra, como queiran chamarlle. Pero en calqueira caso, cuídense, fagan visitas cortas a eses lugares que teñen moi pretiño do concello. O concello de Redondela, independentemente de todo, un concello moi variopinto, ten mar, ten costa, ten monte, poden facer rutas, como decíamos, tamén hai 8 días moi pequenas que axudan a sair deses confinamentos domiciliarios e a tratar de sobrelevar esta cuestión hasta que consigamos doblegar a curva, especialmente no concello de Redondela, insisto, que os datos non son alá moi bos.
Por Rosana Prieto, agradecerche, como sempre, que estiveras tamén este ano o pé do cañón, colaborando con esta radio municipal, ofrecendo esas alternativas de turismo sostible en función da situación epidemiolóxica, pois as limitacións son maiores ou menores, estamos agora nun momento complicado, agardemos poder seguir falando no vindeiro 2021, un ano no que confiemos, non? Poidamos xa sair, volver a relacionarnos, volver a vivir, non? Ese turismo tamén de proximidade, ese turismo sostible, e facelo, como decíamos, non, con saúde. Así que agardámoste xa dentro dunhas semanas para retomar ese próximo ano con máis ganas aínda.
Pois moitas grazas á Radio Municipal de Redondela, a ti en especial, Ana, que des sempre, casi sempre, a que nos escoita e nos abre os micrófonos da vosa Radio Municipal para poñer en valor os lugares de Galicia a nivel turístico. Moitas grazas, por suposto, a todas as persoas que nos siguen. Bo Nadal, feliz ano que ven e mellor vida.
Moi boas festas, unha aperta grande.
Inda que non queda de paso, eu vou despacio polo espazo, da mão do sereio de leiro pra ver as orquestras do universal. Ali o que non permanece vai a desaparecer, é constante facer. Colgadas levo almas perdidas, a fronte, a direita, a esquerda, non sei onde van. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo volando en farrapos, de Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Lugo son. Alí non tenen pisca, pisca, ao enemigo despistan.
vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo a Lugo voy. De Vigo vuelvo volando en farrapos, de Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo a Lugo son. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Tempo agora para información na Radio Municipal de Redondela na actualidade desta xornada de xoves, 17 de decembro, temos que falar da incidencia tamén da COVID no noso concello. Unha incidencia que baixa, liseiramente, pero que con todo segue a ser elevada. Segundo os últimos datos do Servizo Galego de Saúde, son 88 os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días por COVID. O total de persoas coa enfermidade activa a día de hoxe de 97. Dos últimos casos positivos que se confirmaron, 6 foron diagnosticados grazas a ese cribado masivo realizado a pasada semana entre a poboación de Redondela. Eran un total de 3.000 veciños os que estaban citados polo Sergas para someterse a esta proba PCR no Hospital Meixoeiro ou no Cunqueiro, pero tan só a metade, 1.509 persoas se presentaron nos hospitais para facer esta proba. Unha participación moi inferior á da media deste tipo de cribados que se están a facer en diferentes puntos de Galicia, entre outras localidades, por exemplo, a de Tui, onde un equipo de sanitario se desprazou ao municipio para facer as probas PCR, ali a participación estivo por riba do 70%. No caso de Redondela, eran os veciños os que tiñan que desprazarse máis de 20 kilómetros para facer a proba ou no Meixoeiro ou no Cunqueiro. Isto puido provocar esa baixa participación. A incidencia acumulada nas últimas semanas, malía este descenso, como decimos, segue a ser alta, 311 casos por cada 100.000 habitantes. A alcaldesa Digna Rivas insiste en que malía o descenso nesta incidencia da COVID non podemos baixar a garda e hai que seguir cumprindo todas as restriccións e medidas de seguridade para poñerlle freo a esta pandemia.
Insisto, por favor, aunque os datos son millores, vamos en esa línea, xa baixando, esa curva vai baixando, depende de todos e de todas nos, da responsabilidade nosa e do compromiso noso. Entón, de verdad, sigo, en este caso, pedindo a veciñanza, que sei que a maioría o fai, que sigan responsablemente cumprindo todo o que nos dinden da Consellería, todas as normas que temos en este momento arriba da mesa, como é perimetralmente, como é a distancia de seguridade, a máscara, o dos convivintes, o das cafeterías, es decir, todo, por favor, que se cumpla todo para que sigamos baixando e que teñamos un Nadal dentro do que podamos e dentro das restriccións que nos den, que podamos ter o mellor posible, pero depende de cada un e de cada unha de nós.
Pois é salientar que entre eses novos contagios hai tamén un traballador do Servizo de Vías e Obras, polo que están illados varios dos operarios municipais deste departamento. Están en cuarentena domiciliaria como medida de precaución logo de se detectar ese caso positivo. Os que tiveron contacto co compañeiro están a realizar as probas PCR para descartar que existan máis casos de COVID entre o persoal. Segundo apunta o protocolo de actuación do Sergas, terán que gardar unha cuarentena de cando menos 10 días ata coñecer os resultados dunha segunda PCR. Entre os afectados están tamén os concelleiros de Vías e Obras, e de Parques e Xardins, Vicente Lamas e Alberto Álvarez. Dende o Concello apuntan que as probas diagnósticas realizadas os dous resultaron negativas, até o de agora non houbo ningún positivo máis, pero esas medidas de precaución, eses protocolos, obrigan a ese confinamento. En canto a situación do coronavirus en Soutomaior, apuntar que o Concello veciño disparou o número de casos diagnosticados con 31 novos positivos nas dúas últimas semanas. Estes datos elevan a incidencia acumulada ata máis de 400 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Un concello, o de Soutomaior, pechado tamén perimetralmente, malia que a hostalería segue con incidencia media de restriccións. Pode estar aberta ata os 11 da noite, cun 40% do aforo no interior e un 50% no exterior. As agrupacións son dun máximo de 6 persoas. E máis cousas en Redondela. Saiban que mañá venres remata o prazo de pago para os recibos do lixo, o dos garaxes e a taxa pola reserva da vía pública dos taxis. O día 18, mañá, como decimos, remata ese prazo de período voluntario, a taxa de entrada de vehículos, os vados, a recollida do lixo e tamén a dos taxis correspondente a este ano 2020. Os contribuintes que non recibirán no domicilio os recibos de pagamento para facer efectivo ese pago en calquera entidade bancaria colaboradora poden pedir un duplicado na Oficina de Recadación e Xestión Tributaria de Redondela, na rúa Ernestina Otero, número 35, en horario de mañá ou de tarde. Tamén poden facelo na Oficina de Chapela, na Avenida de Redondela, número 19, neste caso en horario de mañá, de 9 a 2, eso con cita previa. Rematado este prazo voluntario de pagamento, o cobro realizarase por vía executiva aplicando os recargos de apremio regulamentarios. E achegámonos agora a Tapazos de Borbén, ciencia e diversión e o que agarda os rapaces para este Nadal. Arranca esta semana esa programación de Nadal dirixida aos pequenos con contacontos, obradoiros e tamén actividades relacionadas coa divulgación da ciencia. O péndulo de Newton, a bola de plasma, os motores de Stirling ou os paneis solares convértense en xoguetes para os nenos nestas actividades nas que aprenden sobre a astronáutica, as mulleres científicas ou a reciclaxe. Malia restriccións impostas pola pandemia, os nenos de Pazos poderán gozar desta diversión. Comezan hoxe xoves cun contacontos dirixido aos alumnos de terceiro e cuarto de primaria do Colexio Curros Enríquez. A programación continúa mañá venres e o martes 22 con dúas actividades centradas na divulgación da ciencia, un escape room e un contacontos, propostas que axudan os rapaces a mergullarse no coñecemento, a tamén fomentar a súa imaginación, creatividade e reflexión. Tamén lles abre as portas a conceptos que lles serán moi útiles ao longo da súa vida estudiantil e que espertan tamén a súa curiosidade, explica a bióloga Ana Míguez da Costa, a promotora destas actividades e responsables de Héroes para la Ciencia.
Dixo diferentes temáticas, entre as que valoro moito pois a reciclaxe e as mulleres para mí científicas son unha cousa moi importante que ademais que está tendo moito éxito nos colexios, é unha gran temática, e o feito de salvar o noso planeta. Uh-huh. Son temáticas que sí que, o tema da astronáutica tamén me gusta moito, e os nenos tamén me encantan. Uh-huh. E todas as probas teñen en relación coa ciencia. En concreto, ademais, aproveitamos un pouco a ocasión, neste caso ven unha miña compañeira Erea, e aproveitamos un pouquinho a ocasión de que estábamos cerca de preto das, do Nadal e que eran nenos pequeniños, para relacionalos coa ciencia e ademais tamén co Nadal. Uh-huh. Vamos aproveitar un pouquiño para hacer un dous por un. Aparte, sendo aquí no concello e todo, pois quixemos un pouco facelo algo especial. Por exemplo, unha das cousas que collemos como temática foi o do apalpador, que nos pareceu moi interesante.
Pois moitas actividades as que se poñen en marcha, xa o ven, para os máis pequenos en Pazos. Haberá tamén esa escape room, onde os rapaces terán que superar varias probas, resolver adiviñas sobre a ciencia para poder chegar o premio e atopar a chave que lles permitirá sair dese cuarto. No caso dos contacontos dirixidos a nenos de infantil, mestúranse diferentes temáticas, como escoitábamos.
Plantexo é, pois, neste caso, por exemplo, teremos unha duración aproximada de hora e media. Entonces, de escape room será sobre unha hora, porque logo teñen pois, o do tesouro, esas cousiñas. Entonces, sobre unha hora, e aí plantexes diversas probas. Entonces, teñen que ir resolvendo as diferentes probas e van accedendo, por exemplo, a diferentes números, van obtendo cifras e despois consiguen abrir un candado, que é un cofre grande onde se topa o León Supermolón e máis o seu tesouro e a chave para salir da habitación. Uh-huh. Porque senón, como yo digo, senón vai a estoupar. Teñen que sair a tempo. Entonces, sí, son todo probas todas relacionadas coa ciencia.
Pois ciencia e diversión este Nadal en Pazos para os rapaces. E seguimos en Pazos, tamén en Soutomaior. Os dous municipios veñen de clausurar o seu obradoiro de emprego de hostalaría Río Pequeno. Onte remataron ese segundo obradoiro que organizan conxuntamente os dous municipios e o que leva o nome dese pequeno río co que limitan os dous concellos. Unha iniciativa formativa que proporcionou a 20 veciños e veciñas dos dous municipios un certificado de profesionalidade de nivel 2 nas especialidades de cociña e restaurante bar. Durante os 9 meses que durou este ciclo, os participantes organizaron con éxito varias actividades dirixidas a diferentes sectores da poboación, como xornadas dedicadas a dieta saudable para a terceira idade, actividades escolares para fomentar bons hábitos alimenticios, xornadas para profesionais, un servizo de comedor social e tamén outras actividades organizadas polos dous concellos onde os alumnos ofrecían un catering profesional para acompañar os eventos. A actividade detívose durante máis de 3 meses por estado de alarma. Unha vez se reanudou o 1 de xullo, os participantes dividironse en grupos burbullas segundo a especialidade para evitar contagios e incluíron tamén eses protocolos COVID específicos para a hostalaría. O Obradoiro estaba dirixido a persoas maiores de 25 anos, sen profesión, o que lles permitiu obter ese certificado de profesionalidade para mellorar tamén as súas posibilidades de atopar un emprego, tamén como unha oportunidade de reciclaxe para aqueles que despois de anos traballando nun sector se atopaban agora en desemprego. Este Obradoiro foi sempre unha lanzadeira onde os alumnos tamén poden mellorar a súa formación para incorporarse o mercado laboral, moitos mesmo antes de rematar o curso. Aclaraba o alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera, que malia que este ano situación especialmente complicada para a hostelería, están seguros de que cando a situación mellore, os alumnos seralles de axuda tamén este título. Pola súa banda, a edil de Pazos, Eloísa Nogueira, dixo tamén recalcar que, malia o mal momento que se está a vivir para o sector, esa cualificación pode mellorarse unha boa opción este curso que seguro lles axuda despois da pandemia. E apuntamos tamén outras cuestións. Achegámonos agora a esa situación sanitaria en Galicia, que pechan do 23 de decembro ao 6 de xaneiro e recomenda a xuntanza só de conviventes. Non será posible entrar a nosa comunidade nin sair a gas por motivos xustificados, segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.
Non se xan pois os xa coñecidos de laborais, educativos, sanitarios e nestes días concretos pois tamén o motivo de non manter ese peche pode ser as visitas aos familiares. Pero repito, o concepto importante é que Galicia, a Comunidade Autónoma de Galicia, está pechada do 23 de decembro ao 6 de xaneiro.
En canto ás reunións, a recomendación do Comité Clínico do Sergas é que se produzan no ámbito dunha única unidade familiar de conviventes. Comesaña puntualizaba que se en algunha ocasión é preciso incorporar algunha persoa adicionalmente a esa unidade familiar e que non se exceda de dúas unidades familiares, tendo especial consideración cos maiores que viven sós e cunha suma máxima en calquera caso de 6 persoas, non contando os menores de 10 anos.
Hagamos trampas ao solitario reuníndonos con unha unidade familiar o 24 pola noite, con outra diferente o 25 ao mediodía, e outra diferente o 31, outra diferente o día 1, porque ao final estaremos reuníndonos con máis de unha unidade familiar. Por lo tanto, esas agrupacións familiares, repito, máximo dúas, deberán ser estables ao longo do período navideño.
García Comesaña engadiu tamén que as xuntanzas familiares serán preferentemente ao aire libre ou con xanelas abertas e por tempo limitado. Especificou que se dispoña unha mesa grande para permitir a distancia de metro e medio entre os comensais con máscaras sempre que sexa posible. Ademais, aconsellou como medida de protección que a mesa sexa posta por unha única persoa e que esta cumpra escrupulosamente co hábito de desinfectar ben as mans. Tamén o conselleiro lembrou a obrigatoriedade de cumprimentar os rexistros de viaxeiros para quen se desprace a Galicia dende comunidades cunha incidencia acumulada maior de 250 casos por cada 100.000 habitantes. No caso dos estudantes que regresen ás súas casas, o control deberá ser maior. Isto é, tanto para os que cheguen de outros puntos de Galicia como para os que veñan de outras comunidades, a recomendación do Comité Clínico é que se fagan unha proba diagnóstica. E dende o Goberno tampouco desbotan endurecer as restricións no Nadal se é necesario. O presidente Pedro Sánchez chamaba onte a atención sobre o preocupante aumento dos contagios ante COVID nos últimos días. Dixo que ninguén debe dubidar que se é necesario o Goberno vai propoñerlle ás comunidades autónomas endurecer o plan para as festas da próxima semana. O xefe do Executivo pediulle á cidadanía un último esforzo e non baixar a garda ás portas de que comecen a administrarse as vacinas.
Si hai que endurecer o plan de Navidad, non les quepa duda de que o Goberno de España propondrá aos gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque non podemos relajarnos, non podemos baixar a guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios a las puertas de las vacunas. No tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola.
Cando queda escasamente 5 días para o Nadal, Sánchez pediu que se limiten os contactos. E lembrou que a mellor maneira de prevenir os contagios é que todos actuemos como se estivésemos contagiados, porque non sabemos se podemos estalo. E tamén unanimidade para que os médicos non receiten os test COVID de autodiagnósticos. Unanimidade no Consello Interterritorial de Saúde para que eses test que poden recollerse en farmacias, iso sí, con receita médica, e logo facelos na propia casa, non son recomendables, o advirte o ministro Salvador Illa, que poden dar unha falsa sensación de seguridade.
No es solo el ministro, es todo el sistema, en base a informes técnicos. Y se trata de recomendar a los profesionales que no prescriban estas pruebas de autodiagnóstico, porque no forman parte de la estrategia de detección que fue aprobada en su día por la ponencia de alertas y emergencias sanitarias, y porque puede llevar a malas interpretaciones y a falsos engaños. El COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria, no apta para ser autodiagnosticada. Entonces, el mensaje clarísimo.
Pois xa o saben, eses test de diagnóstico que están xa nas farmacias disponibles tan só poden mercarse con receita médica, pero recomendan as autoridades sanitarias, tanto autonómicas como estatais, que os médicos de familia non fagan estas receitas para evitar que as persoas de xito masivo fagan estes test de autodiagnóstico nas súas casas, se poidan ter esa sensación de seguridade que poida non ser certeira, porque non son fiables o 100% e non se están realizando tampouco por persoal sanitario cualificado. E xa noutra orde de cousas, falamos tamén da pesca. Acordo na Unión Europea sobre as cotas pesqueiras. Tras máis de 21 horas de negociación ininterrumpida, os ministros de pesca da Unión Europea lograron ese acordo sobre as posibilidades para a frota comunitaria no próximo ano 2021, tanto para o Atlántico e o Mar do Norte como para o Mediterráneo. O consenso chegou pasadas as 8 da mañán, despois de que iniciaran os debates o mércores ás 10. E posteriormente comezará unha longa xornada de reunións entre delegacións nacionais e coa Comisión Europea. Establecense rebaixas nas cotas pesqueiras de importantes especies. Na pescada, a reducción das capturas será do 7,5%, a do linguado aínda maior, cae un 20% esa cuota, baixa tamén a do langostino no Golfo de Cádiz un 15% e aumenta a captura do xurelo do sur un 5%. Tamén hai un recorte importante na frota do arrastre do Mediterráneo, que baixa a súa capacidade de capturas un 7,5%. Unha situación complicada a da pesca, que está tamén aínda moi pendente do que acorden Bruxelas e tamén o Reino Unido por mor do Brexit nesas augas comunitarias.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
E a continuación, os números da sorte.
31 minutos por ribadas, 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 83.708, 83708. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan e rematan en 8. E tamén onte mércores celebrábase o sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora formará os seguintes números: 23, 25, 30, 32, 34 e 43. Complementario, 16. Reintegro, o 2.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Onde arrancaba no fútbol a competición da Copa do Rei. Unha Copa do Rei que escapou, neste caso do Bao, escapou de Coruxo, que onte perdía ante o Málaga por 0-4. Aproveitou o seu equipo andaluz dos erros dos xogadores do Coruxo para levar esa eliminatoria. O estado do terreo de xogo tamén condicionou e moito o desenvolvemento do partido. Pois en ningún dos equipos de primeira quedaba fora onte nesa primeira ronda da Copa do Rei. Hoxe é o turno do Celta de Vigo, que activa ese outro modo copeiro. O conxunto celeste debutará pois prácticamente cun segundo equipo neste torneo, fronte a un modesto Llanera, un equipo de terceira recén ascendido, e buscarán pasar a seguinte rolda. Coudet deixa fora cunha rotunda mensaxe a Costas e Sáenz, que tampouco contan para o técnico neste partido de Copa. Volve, iso sí, Mor, en Remor, que será titular neste encontro xunto Gabri Veiga, Lautaro, Beltrán, Baeza, Sergio Carreira, Murillo, Okai, Araujo e José Fontán, con Iván Villar na portería. Este partido desta primeira ronda da Copa do Rei disputarase hoxe ás 9 da noite, retransmitido pola plataforma DAZN.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, hoxe situación anticiclónica, ceos repartidos entre as nubes e os claros e tempo seco, tamén algo máis frío, con mínimas de 4 graos e máximas de 13. A nubosidade irá en aumento esta tarde noite para deixarnos xa na xornada de mañán novamente precipitacións. Unha nova borrasca achégase a Galicia. Tamén aquí a estas rías baixas se deixará chuvias tamén mañá en Redondela, con temperaturas mínimas que se recuperan, soben ate os 7 graos, as máximas mantéñense prácticamente sen cambios. Esa chuvia que nos acompañará mañá venres será tamén protagonista durante a fin de semana, tanto sábado como domingo teremos ceos cubertos e intervalos de chubascos, así que xa o saben, gocen hoxe desta xornada de tempo seco, porque a partir de mañá volverán esas precipitacións que nos acompañarán tamén durante toda a fin de semana.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
36 minutos, a por arriba das 12 do mediodía, tempo para despedir a nosa estación de hoxe, facémolo lembrando, e es como non, que podan seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Tamén poden facelo a través de internet na página www.radioredondela.com e tamén seguir informados coa información tamén actualizada na nosa página do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por estar con nós, que teñan unha moi feliz xornada. Este programa volverá mañá, como sempre, ás 11.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.